Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Καθόλων σε ένα ωραίο ταξίδι, έλα αν θέλεις μαζί μας κι εσύ. Σε μια χώρα χαράς και ευτυχίας, με ομορφιές και καλή μουσική.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Περιτονίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 34, χωρία 1 μέχρι 24. Μια μέρα η Δίνα, η κόρη που η Λία είχε γεννήσει στον Ιακώβ, βγήκε για να δει τα κορίτσια της περιοχής. Την είδε και ο Σιχέμ, ο γιος του Χαμόρ, του Εβαίου, του άρχοντα της περιοχής. Την πήρε λοιπόν και πλάγιασε μαζί της και τη βίασε. Τη συμπάθησε όμως πολύ τη Δίνα. Το αγάπησε το κορίτσι και μίλησε στην καρδιά του. Και είπε ο Σιχέμ στον πατέρα του: «Πάρε μου το κορίτσι αυτό για γυναίκα μου». Ο Ιακώβ έμαθε ότι ο Σιχέμ είχε ατιμάσει την κόρη του τη Δίνα, αλλά επειδή η γη του ήταν με τα κοπάδια στους αγρούς, δεν είπε τίποτα όσο του επέστρεψαν. Ο Χαμόρ, πατέρας του Σιχέμ, πήγε στον Ιακώβ για να του μιλήσει. Όταν οι γη του Ιακώβ γύρισαν από τους αγρούς και έμαθαν τα καθέκαστα, τους κατέλαβε μεγάλη οργή και αγανάκτηση για το Σιχέμ. Πλάγιασε με την κόρη του Ιακώβ, ατιμάζοντας έτσι ολόκληρη την οικογένεια του Ισραήλ. Τέτοιο πράγμα δεν έπρεπε να γίνει. Ο Χαμόρ όμως τους έλεγε: «Ο Σιχέμ, ο γιος μου, συμπάθησε πολύ την κόρη σας. Δεχτείτε να του τη δώσετε για γυναίκα. Συγγενέψτε μαζί μας. Δώστε μας τις κόρες σας και πάρτε τις δικές μας. Κατοικήστε εδώ μαζί μας. Η χώρα είναι στη διάθεσή σας. Εγκατασταθείτε σε αυτήν, κινηθείτε ελεύθερα σε αυτήν και αποκτήστε πλούτο από αυτήν». Ο Σιχέμ ο ίδιος έλεγε στον πατέρα του κοριτσιού και στα αδέρφια της: «Την εύνοιά σας να κερδίσω και ό,τι μου ζητήσετε θα το δώσω. Αυξήστε όσο θέλετε το τίμημα της νύφης και τα δώρα και θα σας τα δώσω, ό,τι και αν μου ζητήσετε. Δώστε μου όμως την κοπέλα για γυναίκα». Επειδή ο Σιχέμ είχε ατιμάσει την αδερφή του στη Δίνα, τα παιδιά του Ιακώβ απάντησαν στο Σιχέμ και στον πατέρα του, το Χαμόρ, με πονηριά. «Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό», τους είπαν. «Να δώσουμε δηλαδή την αδερφή μας σε άνθρωπο απερίτιμητο, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν ντροπή για μας. Μόνο με αυτόν τον όρο θα συγκατατεθούμε. Να γίνετε όπως και εμείς, δηλαδή κάθε αρσενικό σας να περιτιμηθεί. Τότε θα σας δώσουμε τις κόρες μας και θα πάρουμε τις δικές σας για γυναίκες. Θα κατοικήσουμε μαζί σας και θα γίνουμε ένας λαός. Αν όμως δεν δεχθείτε να περιτιμηθείτε, θα πάρουμε την κόρη μας και θα φύγουμε». Τα λόγια τους αυτά φάνηκαν σωστά στο Χαμόρ και στο Σιχέμ το γιο του. Ο νέος δεν δίστασε να το κάνει αυτό, γιατί αγαπούσε την κόρη του Ιακώβ. Ο ίδιος ήταν ο πιο σπουδαίος όλη την οικογένεια του πατέρα του. Πήγαν λοιπόν ο Χαμόρ και ο γιος του, ο Σιχέμ, στην πύλη της πόλης τους και μίλησαν στους άντρες της. Οι άνθρωποι αυτοί, τους είπαν, έχουν ειρηνικές διαθέσεις απέναντί μας. Ας εγκατασταθούν στη χώρα μας και ας κινηθούν ελεύθερα σε αυτήν. Η χώρα μας είναι αρκετά μεγάλη και για αυτούς. Θα παίρνουμε γυναίκες στις κόρες τους και θα τους δίνουμε τις κόρες μας. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί θα δεχθούν να κατοικήσουν μαζί μας και να γίνουμε ένας λαός μονάχα με μία προϋπόθεση. Ότι όλα τα αρσενικά μας θα περιτιμηθούν όπως είναι και αυτοί περιτιμημένοι. Τα κοπάδια τους, τα υπάρχοντά τους και τα ζώα τους θα είναι όλα δικά μας, αρκεί να δεχθούμε τον όρο τους και να κατοικήσουν μαζί μας. Όλοι οι άντρες της πόλης, όλοι όσοι διάβαιναν την πύλη της, υπάκουσαν στο Χαμόρ και στο Σιχέμ, το γιο του, και έκαναν περιτομή σε όλα τα αρσενικά τους.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στη μελέτη μας στο βιβλίο της Γένεσης, στο κεφάλαιο 34. Και την προηγούμενη φορά είδαμε τον Ιακώβ να επιστρέφει στην οικία της υπόσχεσης και να βλέπει την ευλογία του Θεού στη ζωή του, καθώς τακτοποιήθηκε και το μέτωπο του Λάβαν που άφησε πίσω, αλλά και οι σχέσεις που ήταν διαλυμένες με τον Ισάφ. Στο προηγούμενο κεφάλαιο 33, ο Ιακώβ είχε υποσχεθεί ότι θα ακολουθούσε τον Ισάφ, τον αδερφό του με τον οποίο αποκαταστάθηκε, στην Σεΐρ. Όμως προχωράει στην Σουκώθ. Τώρα, αντί να προχωρήσει και να κτίσει το θυσιαστήριο που ο Θεός τον κάλεσε στη Βεθήλ, καθυστερεί στη Σιχέμ και χτίζει εκεί το σπίτι του και το θυσιαστήριό του και το πηγάδι του που μάλιστα σώζεται μέχρι σήμερα, στο οποίο το βλέπουμε να γίνεται αναφορά στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, όπου ο Κύριος μας συναντάει εκεί την Σαμαρίτισσα, στο κεφάλαιο 4 και στα εδάφια 5 με 6. Η Σιχέμ είναι η σημερινή Τελ Μπαλάτα, που είναι 2 χιλιόμετρα ανατολικά της σημερινής Σιχέμ. Καθώς όμως κατασκήνωσε εκεί ο Ιακώβ στην πόλη, έβαλε σε μεγάλο κίνδυνο τη ζωή του την Δίνα. Ο Ιακώβ έκανε λάθος να σταματήσει εκεί στη Σιχέμ, που δεν ήταν ο τόπος του προορισμού του. Εκεί λοιπόν θα δούμε να συμβαίνει ένα μεγάλο κακό στην οικογένειά του και να έρχεται ένταση μέσα στην οικογένειά του. Ένταση έχουμε δει προηγουμένως ότι υπήρχε στην οικογένεια του Αβραάμ με τον Ισάκ και τον Ισμαήλ. Ένταση επίσης υπήρχε στην οικογένεια του Ισάκ μεταξύ του Ισάκ και του Ιακώβ. Τώρα να που ένταση υπάρχει και στην οικογένεια του Ιακώβ. Ο Ιακώβ ή ο Ισραήλ όπως θα έπρεπε να τον αποκαλούμε τώρα πια έχει χτίσει ένα θυσιαστήριο και δίνει μαρτυρία για τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Υπάρχει μια αλλαγή στη ζωή του. Αλλά η πνευματική του αύξηση είναι πολύ αργή. Αυτό πρέπει να γίνει ένα μάθημα και για μας σήμερα. Μην περιμένουμε ότι σαν χριστιανοί θα μεγαλώσουμε αμέσως, σε μια νύχτα. Ο Θεός μας δέχεται στην οικογένειά του, όπου μπορούμε με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος να καταλαβαίνουμε τις πνευματικές αλήθειες, αλλά στην πραγματικότητα η πνευματική αύξηση και η πρόοδος έρχονται πάρα πολύ αργά. Μπορεί να μαθαίνουμε αλήθειες της βίβλου, αλλά διαπιστώνουμε ότι η βίωσή τους είναι πάρα πολύ αργή. Στη βίωσή τους αποτυχαίνουμε και θέλουμε πάρα πολύ χρόνο για να ζήσουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου. Μοιάζουμε κι εμείς σαν τον Σίμων Πέτρο, που είναι όλο μεγάλα λόγια, αλλά στην πραγματικότητα έπεσε πνευματικά. Και δόξα τω Θεώ που έχουμε το παράδειγμα αυτό του Πέτρου που μετά σηκώθηκε και συνέχισε και τον βλέπουμε μια μέρα να περπατάει πολύ κοντά στον Θεό. Χρειάζεται λοιπόν να αναγνωρίσουμε και στη ζωή μας ότι η αύξηση πνευματική είναι πάρα πολύ αργή. Ερχόμαστε όμως τώρα να δούμε τι έγινε με τον Ιακώβ που σταμάτησε στη Σαλήν και αγόρασε ένα όμορφο μέρος στα προάστια της πόλης. Ένα καλό μέρος, που όμως ένα μέρος που ο Θεός δεν ήθελε να βρίσκονται εκεί τα παιδιά του. Και διαβάζουμε στο πρώτο εδάφιο του κεφαλαίου 34. Μια μέρα η Δίνα, η κόρη που η Λία είχε γεννήσει στον Ιακώβ, βγήκε να δει τα κορίτσια της περιοχής. Την είδε και ο Σιχέμ, ο γιος του Χαμόρ, του Εβραίου, του άρχοντα της περιοχής. Την πήρε λοιπόν και πλάγιασε μαζί της και τη βίασε. Η Δίνα δεν έκανε καλά να βγει έτσι στο μέρος αυτό. Τα κορίτσια της ηλικίας γάμου δεν μπορούσαν μόνο τους να αφήσουν τα σπίτια τους στην εξοχή και να πάνε στην πόλη ασυνόδευτα. Άλλο να πάνε στο πηγάδι του χωριού, όπως έκανε η Ρεβέκα, και άλλο σε μια πόλη της Χανάν. Ο Ιακώβ δυστυχώς δεν κράτησε απόσταση ασφαλείας από τη Σιχέμ και σαν αποτέλεσμα η κόρη του πήγε να πάρει ιδιαίτερα μαθήματα από τις Χανανέες. Τις Χανανέες που ο Αβραάμ και ο Ισάκ δεν ήθελαν καν να δούνε. Οι Εβραίοι κατοικούσαν στην κεντρική περιοχή της Χανάν και πρέπει να είναι παρακλάδι των Χουριτών που στην Άνω Μεσοποταμία ίδρυσαν το βασίλειό τους το 1600 π.Χ. με πρωτεύουσα την Ουασουμπάνη. Ο Ιακώβ πρέπει να έζησε το 1800 με το 1750 π.Χ. Η πόλη της Σιχέμ οργανώθηκε από το 1900 π.Χ. και την εποχή του Ιακώβ είχε ψηλό τείχος γύρω-γύρω 2,5 μέτρα πλάτους. Ο βιασμός ως μέθοδος απόκτησης ενός γάμου ήταν όπως φαίνεται όχι σπάνιο στη Μέση Ανατολή. Γιατί βρίσκουμε σχετικούς νόμους με το θέμα αυτό και στην Έξοδο, στο δεύτερο κεφάλαιο, και στο βιβλίο του Δευτερονομίου, στο κεφάλαιο 22, αλλά και στους νόμους των Ασσυρίων και των Χεταίων. Αυτοί οι νόμοι απαιτούσαν ο βιαστής να πληρώσει πολύ υψηλότερη τιμή για την ύφη και μάλιστα του απαγορεύανε το διαζύγιο. Μάλιστα ο νόμος των Σουμερίων, ο αριθμός 4, προβλέπει την περίπτωση που ένα κορίτσι όπως εδώ φεύγει από το σπίτι του χωρίς την άδεια του γονιού της και βιάζεται, σε αυτή την περίπτωση οι γονείς μπορούσαν να την παντρέψουν με το βιαστή παρά την θέλησή της. Ερχόμαστε όμως να διαβάσουμε και τα εδάφια 3 και 4 και 5 να δούμε τη συνέχεια της ιστορίας. Τη συμπάθησε όμως πολύ τη Δίνα. Το αγάπησε το κορίτσι και μίλησε στην καρδιά του. Και είπε ο Σιχέμ στον πατέρα του: «Πάρε μου το κορίτσι αυτό για γυναίκα μου». Ο Ιακώβ έμαθε ότι ο Σιχέμ είχε ετοιμάσει την κόρη του τη Δίνα, αλλά επειδή η ή του ήταν με τα κοπάδια στους αγρούς, δεν είπε τίποτα, ωσότου επέστρεψαν. Ο Σιχέμ ερωτεύθηκε τη Δίνα και θέλει να την παντρευτεί. Παρ' όλα αυτά δεν αναγνωρίζει το λάθος που έκανε. Κι έτσι και ο πατέρας του δεν τον κρίνει καθόλου για την αμαρτία που διέπραξε. Σαν κακομαθημένος ζητάει από τον μπαμπά του να του πάρει το κορίτσι για γυναίκα. Και σαν να μην έφτανε ο βιασμός, ο Σιχέμ εδώ στέλνει τον πατέρα του να τη ζητήσει για νύφη τη στιγμή που την κρατάει όμοιρο στο σπίτι του, όπως φαίνεται από το εδάφιο 26. Φυσικά, ένα μεγάλο πρόβλημα στην ιστορία αυτή θα αποδειχθεί η σιωπή και η παθητικότητα του Ιακώβ. Θα αφήσει δυστυχώς το θέμα να το χειριστούν τα παιδιά του. Με ολέθριες συνέπειες. Ο πατέρας του βιαστή του δίνει την ευκαιρία να τακτοποιήσει το θέμα, αλλά αυτός αδρανεί, μέχρι που ήρθαν τα παιδιά του από τους αγρούς. Σε αντίθεση λοιπόν με τον Εμόρ, που κάνει το μέρος του για το γιο του, ο Ιακώβ δεν κάνει το δικό του μέρος για την κόρη του. Και συνεχίζουμε με τα εδάφια 6 και 7. Ο Χαμόρ, πατέρας του Σιχέμ, πήγε στον Ιακώβ για να του μιλήσει. Όταν οι του Ιακώβ γύρισαν από τους αγρούς και έμαθαν τα καθέκαστα, τους κατέλαβε μεγάλη οργή και αγανάκτηση για το Σιχέμ. Πλάγιασε με την κόρη του Ιακώβ, ατιμάζοντας έτσι ολόκληρη την οικογένεια του Ισραήλ. Τέτοιο πράγμα δεν έπρεπε να γίνει. Όπως ήδη είπαμε, η απαγόρευση του βιασμού δεν ήταν κάτι μοναδικό στην βιβλική νομοθεσία. Όλες οι νομοθεσίες της εποχής εκείνης έχουν παρόμοιες απαγορεύσεις και δείχνουν ένα κοινό και παγκόσμιο αίσθημα ηθικής και δικαιοσύνης σε όλη τη Μέση Ανατολή. Εδώ παρατηρούμε ότι τα αδέρφια της Δίνας αγανακτούν για το μίασμα, δηλαδή για την ηθική και τελετουργική μόλις της αδερφής τους. Η φράση «έπραξεν εσχράει στο Ισραήλ» παραπέμπει στον εβραϊκό νόμο, όπου όποιος έκανε κάποια βαριά αμαρτία έπρεπε να τιμωρηθεί, γιατί μόλυνε έτσι ολόκληρη την κοινότητα. Παραδείγματος χάρη, κάτι τέτοιο διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 22, κεφάλαιο 21. Σίγουρα συμφωνούμε μαζί με τον βιβλικό συγγραφέα που λέει ότι ο βιασμός δεν έπρεπε να γίνει. Αλλά έγινε. Και τώρα ο νέος αυτός θέλει να παντρευτεί αυτήν την Δίνα. Όταν ο Ιακώβ το άκουσε, περίμενε να έρθουν τα αγόρια του και είχαν ένα πολεμικό συμβούλιο. Είμαι της γνώμης ότι ο Ιακώβ δεν έπρεπε να δώσει τις διαστάσεις αυτές που έδωσε στο θέμα. Όταν ο Εμόρ, ο πατέρας του Σιχέμ, ήρθε και τον βρήκε για να πάρει το κορίτσι αυτό για γυναίκα στον γιο του, έπρεπε και αυτός να την δώσει. Ο Ιακώβ μάλλον θα έπρεπε να το δεχθεί αυτό. Ίσως ήταν η καλύτερη διέξοδος από αυτό το αδιέξοδο στο οποίο βρέθηκε. Παρόλο ότι η επιγαμία, δηλαδή ο γάμος με ανθρώπους έξω από την πίστη, είναι λάθος, φαίνεται ότι η Δίνα θα έπρεπε να δοθεί σε αυτόν τον Σιχέμ για να εμποδιστεί μια χειρότερη αμαρτία. Αυτό βέβαια είναι η κρίση εκ των υστέρων. Θα λέγαμε διαιτησία της Δευτέρας το πρωί μετά τον αγώνα. Πάντως το θέμα είναι το εξής, ότι και ο πατέρας του ανθρώπου αυτού του νέου κάνει λάθος. Να έρχεται στο σπίτι της κοπέλας θα ρίσκει και δεν συνέβη ποτέ ο βιασμός. Θα ρίσκει το κορίτσι βρίσκεται στο σπίτι του πατέρα της και όχι όμοιρος στο δικό του σπίτι. Οπότε και αυτοί τα θέλανε. Έρχεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, διαβάζουμε σε εδάφη 8 και 9, και ζητάει εδώ από τους Ισραηλίτες, μπορούμε να πούμε, να συμπεθερέψουν μαζί τους. Και είναι αυτό κάτι που μέχρι τώρα είχαμε δει, ότι ο Αβραάμ και ο Ισαάκ ήθελαν να αποφύγουν πάση θυσία. Δηλαδή δεν θέλανε να συμπεθερέψουν με τους ανθρώπους της Χανάν. Αργότερα αυτή η επιγαμία απαγορεύτηκε και με νόμο που υπήρχε για το Ισραήλ. Διαβάζουμε σχετικά στο Δευτερονόμιο, στο κεφάλαιο 7 και στο εδάφιο 3. Για τον Ιακώβ ήταν διαφθορά ένας τέτοιος γάμος, αλλά για τον Εμόρ ήταν ευκαιρία συνεργασίας και επιχειρηματικής δράσης. Γι' αυτό ακούμε τον πατέρα του νέου να λέει «Συγγενέψτε μαζί μας, δώστε μας τις κόρες σας και πάρετε τις δικές μας. Κατοικήστε εδώ μαζί μας. Η χώρα είναι στη διάθεσή σας. Εγκατασταθείτε σε αυτήν, κινηθείτε ελεύθερα σε αυτήν και αποκτήστε πλούτο από αυτήν». Φυσικά, αυτός είναι ένας μεγάλος πειρασμός για την ομαδική αυτή οικογένεια να εγκατασταθεί, να βολευτεί και να θελήσει εκεί να εκπληρώσει τον προορισμό της. Αμέσως μετά ζητούν οποιαδήποτε τιμή για την ύφη προκειμένου να κρατήσουν τη Δίνα για κόρη τους. Η τιμή της νύφης και τα δώρα της οικογένειας του γαμπρού εξαρτιόταν κάθε φορά από το πόσο ήθελαν το γάμο αυτό. Η υψηλότερη τιμή ήταν αναμενόμενη όταν η οικογένεια της νύφης ήταν σε υψηλότερη κοινωνική θέση και από άλλους φυσικά παράγοντες. Για παράδειγμα, την ομορφιά της νύφης. Η συνηθισμένη ταρίφα της νύφης ήταν 300 με 400 γραμμάρια σημείου. Την τιμή αυτή πληρώνανε στον Αραβόνα και μετά από αυτή την πληρωμή νομικά ίσχυε ο Αραβόνας ως γάμος. Χωρίς ακόμα να γίνει τελετή και χωρίς φυσικά οι αραβωνιασμένοι να ζουν μαζί. Όμως εδώ, στα εδάφια 11 και 12, θέλουν τόσο πολύ να γίνει αυτός ο γάμος που ο πατέρας του γαμπρού είναι έτοιμος εκτός από την τιμή της νύφης να προσφέρει και άλλα χαρίσματα και δώρα για να κάνει την προσφορά ακόμα πιο ελκυστική. Την απάντηση της οικογένειας της Δίνας διαβάζουμε στα εδάφια 13 με 15. Επειδή ο Σιχέμ είχε ετοιμάσει την αδελφή του στη Δίνα, τα παιδιά του Ιακώβ απάντησαν στο Σιχέμ και στον πατέρα του τον Χαμόρ με πονηριά. «Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό», τους είπαν. «Να δώσουμε δηλαδή την αδερφή μας σε άνθρωπο απερίτμητο. Γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν ντροπή για μας. Μόνο με αυτόν τον όρο θα συγκατατεθούμε. Να γίνετε όπως και εμείς, δηλαδή κάθε αρσενικό σας να απερίτμηθεί». Ο Ιακώβ θα έπρεπε να κρατάει πιο σταθερά την αρχηγία της οικογένειάς του. Πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να εμποδίσει τα παιδιά του από το να εξαπατήσουν τους ανθρώπους αυτούς. Για τα αδέλφια της, ο Σιχέμ είχε καταστρέψει τη συμμετοχή της Δίνα στην κοινότητα της Διαθήκης των απογόνων του Αβραάμ. Γι' αυτό τώρα τους εξαπατούν ότι τάχα θα τους συμπεριλάβουν και αυτούς μέσα στη Διαθήκη του Αβραάμ αν έκαναν την περιτομή. Έτσι, το μέρος του σώματος του Σιχέμ που μόλυνε τη Δίνα, θα το κάνουν τα παιδιά αυτά παγίδα και καταστροφή για το Σιχέμ και για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αφού με ενοχλεί στην απάντηση των αδελφιών της Δίνας είναι ότι δεν μιλούν για την πραγματική αμαρτία του βιασμού που τους ενόχλησε τόσο πολύ, αλλά μιλούν για την αμαρτία της επιγαμίας με τους απερίθμητους. Τέλος πάντων, όπως και να έχει το πράγμα, αν και την περιτομή δεν την είχαν όλοι οι λαοί, ήταν μια συνήθεια αρκετά διαδεδομένη στη Μέση Ανατολή, ως τελετή εφηβείας, γονιμότητας και γάμου. Οι του Ιακώβ τους ζητάνε εδώ να κάνουν περιτομή. Αυτό θα πρέπει να είναι μια προειδοποίηση σήμερα για πολλούς ανθρώπους που θέλουν να βαπτιστούν χριστιανοί μόνο και μόνο για να παντρευτούν ένα χριστιανό ή μια χριστιανή. Ο Μάρκ Τουέιν είχε την ίδια εμπειρία. Δεν ήταν χριστιανός, αλλά ήταν ερωτευμένος με ένα πολύ όμορφο κορίτσι που ήταν πιστή χριστιανή. Η κοπέλα αυτή αποφάσισε ότι δεν τον παντρευότανε μέχρι που να γίνει χριστιανός. Εκείνος κάποια στιγμή ομολόγησε ότι δέχτηκε τον Ιησού Χριστό σωτήρα του και έτσι άρχισαν το γάμο τους. Λοιπόν, ο Μάρκ Τουέιν έγινε πολύ διάσημος και φιλοξενήθηκε από πάρα πολλούς διάσημους ανθρώπους. Μια μέρα, όταν επέστρεψε στο σπίτι του, στο Μιζούρι, η γυναίκα του ήθελε να πάνε στην εκκλησία. Και εκείνος είπε, «Δεν μπορώ πια να υποκρίνομαι. Πήγαινε εσύ στην εκκλησία. Εγώ ποτέ δεν ήμουν χριστιανός». Φυσικά, αυτό δημιούργησε ένα πολύ δυστυχισμένο σπίτι και έφερε πόνο στη ζωή αυτής της πιστής γυναίκας. Εδώ οι γη του Ιακώβ λένε κάτι αντίστοιχο. Αν δεχθείτε να περάσετε από την ιεροτελεστία της περιτομής, όλα θα είναι καλά. Και πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι αν πηγαίνεις στην εκκλησία, αν κάνεις το σταυρό σου, αν ανάβεις το κεράκι σου, αν χρησιμοποιείς το σωστό λεξιλόγιο, αυτό σημαίνει ότι γίνεσαι χριστιανός. Φίλε μου, έτσι δεν γίνεσαι χριστιανός. Αν έχεις εμπιστευτεί το Χριστό στη ζωή σου και πορεύεσαι τη χριστιανική ζωή, τότε μάλιστα είσαι χριστιανός. Στα εδάφια 18 με 24 βλέπουμε τον Εμόρ και τον Σιχέμ να πηγαίνουν και να συναντούν τους συμπατριώτες στην Βουλή της Εποχής, κοντά στην πύλη της πόλης, και να τους ζητούν όλους να περάσουν από αυτή την τελετή της περιτομής για να μπορέσουν να συμπεθερέψουν μαζί με τους Ισραηλίτες και έμεσα με τους γάμους αυτούς να αποκτήσουν από τον πλούτο που είχε ο Ιακώβ. Η περιτομή ασφαλώς εδώ έχει χάσει τελείως το θεολογικό της νόημα, αφού οι άνθρωποι αυτοί δεν αποδέχονται τις αξίες του Ισραήλ, αλλά βλέπουν την περιτομή σαν ένα μέσο για απόκτηση κέρδους και επιβολής του δικού τους πολιτισμού πάνω στον Ισραήλ. Δυστυχώς δεν έχουμε σήμερα το χρόνο να τελειώσουμε την ιστορία μας και να δούμε την εξέλιξη της ιστορίας αυτής. Αλλά ένα μπορούμε να πούμε, ότι απλά βαφτίζοντας κάποιον άπιστο δεν τον κάνεις χριστιανό. Αν δεν τον κατηχήσεις και αν δεν δεχτεί με πίστη τον Ιησού Χριστό. Έτσι ακριβώς και εδώ, αυτοί οι άνθρωποι που εκτέλεσαν την περιτομή πάνω σε ανθρώπους απίστους, δεν τους έκαναν ασφαλώς Εβραίους. Είναι σαν να γίνεσαι μέλος κάποιας εκκλησίας χωρίς να πιστεύεις στον Θεό. Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί πιστεύεις ότι είσαι χριστιανός? Μήπως γιατί το γράφει η ταυτότητά σου? Μήπως γιατί πέρασες από κάποιες τελετές? Γιατί πιστεύεις ότι είσαι χριστιανός? Οι ουσιώδεις ερωτήσεις είναι: πιστεύεις στον Ιησού Χριστό? Εσύ στη χριστιανική ζωή? Ακολουθείς το λόγο του Θεού? Μακάρι σε αυτές τις ερωτήσεις όλοι μας να μπορούμε να πούμε: ναι, πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό. Ακολουθούμε το δρόμο το δικό του. Αυτή είναι ευχή μου για όλους μας. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦ Θ 141-78 ΤΑΦ K 115-26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330. 693-4246-330.
Και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ρετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.